พี่น้องนะคะในยุคสุดท้ายนี้เราจะเห็นกิจเหล่านี้มากขึ้นและมากขึ้นนะคะนะเราเลือกได้ที่จะนั่งดูอยู่ข้างทางข้างสนามหรือเราเลือกได้ที่จะลงไปเป็นคนนั้นนะคะที่ทำกิจของพระเยซูคริสต์นะคะมีผู้ชายท่านหนึ่งเขาบอกว่าโอ้ตอนเขาอ่านเรื่องในพระคัมภีร์ตอนที่พระเยซูรักษาโรคเขารู้สึกตื่นเต้นจังเลยว่าโอ้ถ้าเขาเป็นผู้หญิงคนนั้นเนาะที่มาแตะพระเยซูแล้วเขาหายนะคะเขาคงตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างมากหรือคนง่อยหรือคนตาบอดที่พระเยซูรักษาเขาให้หายโอ้ถ้าเขาเป็นคนนั้นเขาคงจะตื่นเต้นอย่างเหลือเกินและขอบพระคุณพระเจ้าแต่พระเจ้ากลับบอกเขาว่ายังไงนะเมื่อไหร่จะเริ่มเห็นตัวเองเป็นเราสักทีเราอาจจะเคยเห็นแต่ตัวเองเป็นคนที่รับการรักษาใช่ไหมคะแต่พระเจ้าอยากให้เราเห็นตัวเราเองเป็นพระองค์ค่ะที่ออกไปและช่วยคนอื่นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในยุคสุดท้ายนี้พระเจ้าจะทำสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและมากขึ้นค่ะนะฮะนั้นเราต้องมีความเชื่อมีความมั่นใจนะคะเดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะพระเจ้าไม่ได้แค่ต้องการให้เราเป็นคนที่มั่นใจในความเชื่อแล้วก็ใช้ชีวิตรอพระเยซูเสด็จกลับมาคิดจากที่ซาดิสเป็นอีกอย่างนั้นนะคะนะเพราะว่าเขาไม่มีการงานอะไรเลยนะที่พระเจ้านั้นเรียกได้ว่าเป็นการงานของพระองค์นะคะมาอ่านดูด้วยกันนะคะถึงแม้ว่าคนทั้งหลายจะดูว่าเขามีงานเยอะก็ตามนะเป็นคริสตจักรหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะคะในบทที่3นะคะอ่านด้วยกันนะคะจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองซาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดารา7ดวงนั้นได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วเจ้าจงตื่นขึ้นและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าเหตุฉะนั้นเจ้าจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรจงกระทำตามและกลับใจเสียใหม่ถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไหร่แต่มีพวกเจ้าสองสามคนที่เมืองซาดิสที่ไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าของตนมีมลทินและเขาเหล่านั้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราเพราะว่าเขาเป็นคนที่สมควรแล้วผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักพระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะคริสตจักรที่เมืองซาดิสนะคะนะก็อยู่ไม่ไกลจากคริสตจักรอื่นๆนะที่พระเยซูมีจดหมายไปถึงนะคะนะเขาอยู่ใต้เมืองที่ยาธิราลงมานะคะเป็นคริสตจักรที่อยากจะบอกเมืองซาดิสนะคะเป็นเมืองที่รุ่งเรืองที่สุดเลยนะคะในยุคนั้นนะคะแต่มีท่านผู้หนึ่งกล่าวว่าไม่มีเมืองไหนเช่นเดียวกันที่จะเปรียบได้กับซาดิสในแง่ที่ว่าเป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองที่สุดและสามารถจะตกต่ำได้มากที่สุดคือบางเมืองรุ่งเรืองมากก็ตกต่ำกว่าจะนิดหน่อยแต่เขาบอกว่าไม่เคยมีเมืองไหนที่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสุดขั้วแบบซาดิสมาก่อนซาดิสเป็นเมืองที่เป็นเมืองการค้าเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองอย่างมากเป็นเมืองที่มีคนอยู่เยอะแยะแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยนะเป็นแค่เมืองเล็กๆซึ่งไม่เหมือนสเมอร์นานะคะสเมอร์นาปัจจุบันนี้คือเมืองอิสเมียในตุรกีซึ่งเป็นเมืองท่าที่ใหญ่มากนะคะคือเขาก็ยังอยู่ท่ามกลางเมืองเดิมนี่แหละนะเมืองเดิมก็ยังอยู่เหลือแต่ซากนะคะสเมอร์นาเมืองคริสตจักรที่สองที่เราเรียนไปเนี่ยจำได้ไหมคริสตจักรที่สเมอร์นานั้นถูกข่มเหงเยอะแล้วพระเยซูไม่มีข้ออะไรต่อว่าเขาเลยพี่เดี๋ยวว่าขอให้เขานั้นที่จะอดทนนะคะนะแล้วก็กลายเป็นเมืองที่คริสเตียนนั้นเรียนรู้ที่จะอยู่ท่ามกลางความท้าทายทางความเชื่ออย่างไม่ประนีประนอมและปัจจุบันเมืองนี้ก็ยังเติบโตเป็นเมืองที่ใหญ่มากนะคะอิสเมียนะเราก็ไปดูได้นะคะในอินเทอร์เน็ตนะแต่ว่าซาดิสไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ยซาดิสเคยเป็นเมืองใหญ่โตแต่ถดถอยลงเรื่อยๆนะคะนะสิ่งที่น่าสนใจนะคะเพราะพระเยซูเนี่ยพูดกับเขาเลยนะคะว่าพระองค์นั้น เป็นผู้ที่มีวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้านะวิญญาณของพระเจ้าที่อยู่ทุกคนทุกแห่งนะคะและมีดารา7ดวงนะคะซึ่งหมายถึงเหล่าทูตสวรรค์หรือผู้สื่อสารของพระเจ้าหรือผู้นำคริสตจักรนะคะอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์บอกว่ารู้จักแนวการกระทำของเขาสิ่งที่น่าสนใจคือเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วเป็นไปได้หรือที่คริสตจักรนึงได้ชื่อว่ามีชีวิตคนทั้งหลายมองเขาแล้วก็เห็นกิจการมากมายแล้วนึกภาพนะฮะโอ้คริสตจักรเฟื่องฟูมีพันธกิจนู้นนี่มีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่พระเยซูกลับบอกว่าเจ้าเป็นคริสตจักรที่ตายแล้วทั้งหมด7คริสตจักรเนี่ยนะคะซาตานพยายามที่จะเข้าไปแล้วมีอิทธิพลแต่มันเข้าไปได้สำเร็จคริสตจักรเดียวคือที่นี่ที่ซาดิสจนถึงจุดที่พระเยซูบอกว่าเจ้าตายแล้วมันน่าคิดมากๆนะคะว่าคริสตจักรที่ดูภายนอกโอ้มีแผนมีกิจการมีอะไรดูเยอะแยะมากมายแต่พระเจ้าในมุมมองของพระเยซูคริสต์นั้นไม่เหมือนกันเลยกับมองว่าเขานั้นไม่มีการงานอะไรเลยและพระเยซูยังบอกเขาเลยว่าจงตื่นขึ้นและกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่คือจะตายกันหมดแล้วคือคริสตจักรสูญเสียความร้อนรนในความรักกับพระเจ้านะสูญเสียชีวิตที่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเขาเป็นคริสตจักรที่ต้องเรียกว่าเป็นคริสตจักรที่ประนีประนอมอย่างมากอยู่ในวัฒนธรรมที่เข้ากันได้กับคนอื่นในทุกๆเมืองก็มีสิ่งเหล่านี้ท้าทายใช่ไหมคะเพราะในยุคนั้นนั้นมีการบูชาเทพเจ้ามีวิหารเขามีวิหารที่ใหญ่โตมากนะของพระอาร์ทิมิสหรือไดอาน่าเทพเจ้าไดอาน่าอาจจะใหญ่โตได้เทียบเท่ากับที่เอเฟซัสเลยนะซึ่งเป็นศูนย์กลางการบูชาเทพอาร์ทิมิสนะคะแต่ว่าวิหารที่ซาดิสนี่สร้างไม่เสร็จแต่ก็มีซากอยู่ที่จะเห็นว่าใหญ่โตนะคะนั้นเขามีวัฒนธรรมที่เนื่องจากมีเศรษฐกิจที่ดีมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะขณะเดียวกันคริสเตียนพยายามที่จะอยู่ในสภาพนั้นด้วยพยายามจะเข้ากับทุกคนให้ได้อย่างนี้เป็นเรื่องท้าทายอย่างมากนะคะนะเมื่อเราพยายามที่จะเข้ากับคนอื่นให้ได้นะที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมที่รับได้ทุกอย่างแล้วถ้าเราจะสังเกตเนี่ยคนยังไม่มีปัญหาแล้วค่ะถ้าหากเราบอกว่าโอ้เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์คือพระบุตรของพระเจ้าพระองค์คือพระผู้ช่วยรอดพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงมาไถ่บาปแทนเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเรานะพาเราไปสู่หนทางแห่งพระเจ้าคนไม่ค่อยมีปัญหานะคะจนกระทั่งเราบอกว่าพระองค์คือทางเดียวเพราะในวัฒนธรรมของเราเขาก็พูดเหมือนกันอะไรฮะทุกศาสนาก็ดีทั้งนั้นก็สอนให้คนเป็นคนดีก็ดีทั้งนั้นแล้วเราก็บอกเออก็ใช่พยายามจะเข้ากับเขาให้ได้และนั่นแหละคือปัญหาพยายามจะเข้ากับเขาให้ได้ที่จะบอกว่าอืมก็ใช่นะมีผู้รับใช้ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งออกทีวีผู้ดำเนินรายการคนนี้ก็จะถามคริสเตียนทุกคนที่มารายการเขาคุณเป็นคนหนึ่งใช่ไหมเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าที่เชื่อว่าพระเยซูคือทางเดียวเท่านั้นทางแห่งความรอดทางเดียวผู้รับใช้ท่านนี้ซึ่งมีชื่อเสียงอย่างมากก็บอกว่าพระองค์ก็เป็นทางเดียวผมเชื่อพระองค์ก็เป็นทางเดียวสำหรับผมนะแต่คนอื่นผมก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะให้ใครเป็นทางในชีวิตของเขาทำไมคะเขาทำไมคะเขาก็ประนีประนอมมาเสียแล้วใช่ไหมคะเขาก็ขยาดไปภายใต้ความกดดันคนทั้งประเทศกำลังฟังคุณอยู่คุณเป็นพวกประเภทนั้นเหรอที่บอกว่าพระเยซูคือคนเดียวเท่านั้นทางเดียวเท่านั้นแห่งความรอดไม่มีทางอื่นอีกแล้วคนทุกคนต้องมาเป็นคริสเตียนไม่งั้นคุณไม่รอดแต่ขอบคุณพระเจ้านะคะอีกไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็ออกมายอมรับว่าเขาเชื่อว่าพระเยซูคือทางเดียวนะแต่ณเวลานั้นเขาก็นะกดดันใช่ไหมคะออกทีวีพูดอะไรไปใช่ไหมคะเขากลัวว่าคนจะรับไม่ได้แล้วคนก็มาจะบอกเราบอกว่าก็พูดอะไรที่อยากให้เกิดความขัดแย้งอ่ะแต่ความจริงคืออะไรนั่นคริสตจักรที่ซาดิสเนี่ยเป็นคริสตจักรที่เราเข้ากันได้กับทุกคนเราไปบูชาเทพนั้นด้วยก็ได้นะนั่นเนี่ยเขาใช้ชีวิตที่แบบว่าสำเร็จเทมาใช้ชีวิตที่สุรุ่ยสุร่ายในแง่ของความบันเทิงของชีวิต ม่ได้มีชีวิตที่แยกต่างหากที่จะมีชีวิตที่ไม่ยุ่งกับรูปเคารพไม่ยุ่งกับการล่วงประเวณีเพราะในสังคมในยุคนั้นหรือในยุคนี้เองก็ตามการล่วงประเวณีเป็นเรื่องปกติทุกคนก็มั่วกันและในวิหารการบูชาเทพในวิหารก็เป็นลักษณะนั้นด้วยอย่างที่ที่ที่แล้วเล่านะคะเป็นโสเภณีที่รับบริการถ้าคุณจะบูชาเทพเจ้าคุณต้องนอนกับโสเภณีเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมที่วิปริตมากๆนะคะดังแต่นั่นคือสิ่งที่คริสเตียนถ้าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องคล้อยตามไม่งั้นเขาก็จะถูกข่มเหงเขาก็จะถูกคนมองว่าพวกแปลกประหลาดแตกแยกใจแคบเคยโดนคนว่าไหมคะนะฮะใจแคบนะมีแต่ทางของตัวเองที่รอดทางไหนๆเขาว่าดีทั้งนั้นแหละนะบอกมีทางตัวเองมีพระเยซูเท่านั้นที่เป็นทางรอดเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่คริสตจักรนั้นพยายามจะดำรงชีวิตอยู่แต่กลายเป็นว่าเขากำลังตายต่างหากนะคะเมื่อคริสตจักรเริ่มสูญเสียความจริงการเป็นเกลือของโลกการเป็นความสว่างของโลกจะเป็นไปได้ยังไงนักพระเยซูเองตรัสบอกว่าไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาไปซ่อนไว้ใต้เตียงใช่ไหมคะถ้าคุณมีความสว่างคุณเป็นความสว่างเชิงเทียนต้องตั้งไว้บนตะเกียงต้องตั้งไว้บนเชิงเทียนใช่ไหมคะเพื่อมันจะได้ชูสูงขึ้นกว่าทุกที่ในห้องแล้วก็ส่องสว่างได้ทั้งหมดคนที่เดินเข้ามาในห้องก็ได้รับความสว่างแต่ถ้าคริสเตียนสูญเสียความแตกต่างอันนั้นความสว่างอันนั้นไปเสียแล้วนะคะจะมีประโยชน์อะไรและจริงๆแล้วถ้าเราเป็นความสว่างจริงมันหลบไม่พ้นค่ะนะคะมันหลบไม่พ้นไม่ต้องไปพยายามที่จะเอามันซ่อนไว้ใต้เตียงหรือเอาถังไว้สุดเอาถังครอบไว้นะมันเป็นไปไม่ได้นะพระเจ้าให้เรามีความสว่างพระเจ้าให้เราที่จะ เกิดผลนะช่วยเราที่จะเกิดผลก็เพื่อที่เราจะช่วยคนอื่นให้เขาเห็นความจริงด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราเองเป็นคนที่ขยาดเสียแล้วไม่กล้าที่จะพูดความจริงในเวลาที่ควรจะพูดเราจะช่วยคนอื่นได้อย่างไรก็เหมือนเอาถังไปครอบตะเกียงเอาไว้นะคะแทนที่จะเกิดผลแทนที่จะเป็นพระพรกับไม่สามารถจะทำอะไรได้พระเยซูบอกเขาว่าพระเยซูเห็นการกระทำของเขาและพระองค์บอกว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าที่ดีพร้อมในสายพระเนตรของพระเจ้าแปลว่าอะไรพระเจ้าคาดหวังให้เรามีการประพฤติที่ดีพร้อมเหรอคาดหวังไหมคะคาดหวังไหมคะพระเจ้าคาดหวังไหมให้เราเกิดผลมีการงานเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าคาดหวังไหมพระเจ้าคาดหวังนะคะพระเจ้าไม่ใช่แค่ตั้งคริสตจักรเสร็จแล้วก็เอาประกาศให้คนมาเชื่อเสร็จแล้วก็เอาหนุนใจเขาให้มั่นใจในความเชื่อนะเสร็จแล้วก็พอแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตยังไงก็ได้เพราะว่าเขารอดแล้วจบไม่ใช่นะคะหรือว่าเอาวิธีของพระเจ้าไปทำมาหากินช่วยเหลือตัวเองไม่ใช่นะคะพระเจ้านั้นมีแผนงานสำหรับเราแต่ละคนมันคงจะน่าเสียดายถ้าเราจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่มีการงานติดตัวไปเลยพูดง่ายคือไม่มีบำเหน็จรอเราอยู่ได้แต่รอดแล้วบางครั้งคริสเตียนหรือคริสตจักรก็ประกาศแค่เพียงเท่านั้นให้ทุกคนรอดไม่ต้องโตก็ได้อย่างน้อยก็บังเกิดใหม่ละเป็นทารกไม่เป็นไรเป็นทารกไปตลอดนี่แหละนะรอจนพระเยซูคริสต์กลับมาแล้วเราก็อยู่กันไปไม่ใช่นะคะพระเจ้าคาดหวังให้ทุกคนมีการงานมีการประพฤตินะคะที่พระองค์นั้นพอพระทัยพระเจ้ามีงานให้เราแต่ละคนทำค่ะในโลกนี้เป็นหนึ่งในแผนงานอันยิ่งใหญ่ของพระองค์แต่ถ้าเราไม่ได้สนใจก็ใช้ชีวิตให้มันผ่านไปวันๆหนึ่งอย่างน้อยเราก็รอดละเข้ากับคนอื่นให้ได้จะได้ทำงานของพระเจ้ามากน้อยจะเป็นความสว่างมากน้อยหรือเป็นเกลือใครก็จะมาสนใจอะไรที่ฉันทำที่ฉันดูไม่เอาละยุ่งยากวุ่นวายรู้ไหมคะเราจะจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่มีอะไรติดตัวเลยแล้ววันนั้นเราจะเสียดายเวลาอย่างมากเราไม่มีบำเหน็จเลยไม่มีบำเหน็จอะไรรอเราอยู่เลยรอดเหมือนคนที่รอดจากไฟพระพี่บอกตัวรอดแต่ไม่มีอะไรเลยการงานนะครับพระเยซูก็บอกว่าถ้าเป็นงานที่มาทำมาจากแต่จากตัวเอง วันหนึ่งก็จะมีไฟที่หลอมที่เผาการงานไหนที่มีค่าจริงๆคือการงานที่พระเจ้าให้เราทำแล้วเราทำตามนั้นไม่ใช่การงานที่เราทำให้พระเจ้าหวังว่าคริสเตียนจะแยกออกเสียทีเพราะมีคริสเตียนมากมายที่มีความตั้งใจที่จะทำงานให้พระเจ้าแต่ไม่ได้ทำอย่างที่พระเจ้าบอกให้ทำนะทำอย่างที่ฉันอยากจะทำให้เมื่อเช้าเราบอกว่าก็ทำตามสะดวกฉันใช่ไหมคะมีเวลาก็มารับใช้พระเจ้าบ้างนะประกาศบ้างนะมีเงินก็ถวายบ้างมีเวลาก็อุทิศบ้างมีข้าวของมีอะไรก็ทำได้ทำอะไรได้ก็ทำนะนี่วัฒนธรรมของชาวโลกแต่การรับใช้พระเจ้านั้นหมายความว่าคือการเป็นผู้รับใช้ของพระองค์นั่นหมายว่าพระเจ้าบัญชาสิ่งใดเราพร้อมที่จะทำสะดวกหรือไม่สะดวกสบายหรือไม่สบายมีหรือไม่มีไม่ใช่ปัญหาแค่ให้ทำพระเจ้าจะจัดเตรียมทุกอย่างให้เองการงานเหล่านี้ทั้งนั้นเท่านั้นค่ะที่เมื่อถึงวันนั้นที่ถูกไฟหลอมไฟเผาการงานนั้นจะยังอยู่นะเรียกว่าเปรียบเทียบนะคะงานของบางคนก็เป็นฟางนะเป็นไม้เป็นอะไรพอถูกไฟก็ทำไมฮะละลายหายไปไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยแต่ถ้าเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นทองคำเป็นไงฮะยิ่งหลอมนะคะยิ่งบริสุทธิ์ใช่ไหมคะนะหรือเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งนะคะเป็นงานที่หนักแน่นมั่นคงเหมือนบ้านนะคะสร้างด้วยจากด้วยไม้ใช่ไหมคะนะโดนเผาแป๊บเดียวก็ไปมันไม่มีอะไรที่มั่นคงดังนั้นอย่าใช้ชีวิตอย่างเสียเวลานะคะพยายามจะรับใช้พระเจ้าบ้างตามที่จัดสรรได้อย่าค่ะแต่เรากลับใจใหม่ที่จะทุ่มเททั้งชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าแล้วเราจะไม่เสียเวลาเลยนะคะแล้วเราจะพบว่าสิ่งต่างๆที่เราจะทำในโลกนี้นั้นจะลงตัวค่ะทุกอย่างจะมีความหมายไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมคะพระเจ้าคือองค์เดียวพระเจ้าคือผู้เดียวที่จะดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจสิ่งอื่นๆที่คุณพยายามจะรับใช้อยู่รับใช้องค์กรรับใช้คนรับใช้ความความฝันของตัวเองหรือรับใช้อะไรก็ตามนะคะวันหนึ่งมันจะจบลงค่ะและไม่เหลืออะไรเลยแต่สิ่งที่ยังคงอยู่เสมอก็คือพระเจ้าและเมื่อคุณรับใช้พระเจ้างานของคุณไม่มีวันที่จะถูกลบไปนะคะงั้นให้เราที่จะรับใช้พระเจ้าตามพระประสงค์ของพระองค์ไม่ใช่ตามใจของเรานะคะพระองค์บอกเขาว่าให้ตื่นขึ้นกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่มันน่าสนใจมากเลยค่ะว่าเขาข้างนอกดูเหมือนมีชีวิตคงจะยุ่งทีเดียวนะคะเป็นแค่จักที่ยุ่งทีเดียวยุ่งในการงานรับใช้ยุ่งทำนู่นมีกิจกรรมนี้มีโครงการนี้มีอะไรโอ้เต็มไปหมดเลยแต่พระเยซูบอกว่าจริงๆแล้วเจ้าตายล่ะไม่มีชีวิตอยู่ในนั้นและไม่มีการประพฤติการงานที่เป็นที่ใช้ได้ในสายตาเราเลยโอ้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนั้นกับคริสตจักรเรานะคะนะที่ทำอะไรมากมายแต่ไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วในที่สุดวันหนึ่งคริสตจักรทุกคนเข้าสู่การพิพากษาแล้ววันหนึ่งพระองค์บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างที่พระองค์บอกให้ทำเราไม่ต้องการอย่างนั้นค่ะนั้นพูดถึงย้ำอยู่เสมอว่าชีวิตที่เดินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนเดินตามพระวิญญาณจึงเป็นชีวิตที่สำคัญมากเพราะถ้าเรามัวแต่ทำอะไรเยอะแยะแต่ในที่สุดมันกลายเป็นว่าไม่ได้ทำอะไรเลยอย่างที่พระเจ้าให้ทำก็ใช้เวลาเสียเปล่าไปใช่ไหมคะนั้นเนี่ยพระเจ้าบอกเขาว่าตื่นการงานของพระเยซูคริสต์คืออะไรคะใครจำได้ให้ไว้ใจพระเจ้านะคะให้ไว้ใจพระเจ้าขณะเดียวกันถ้าเราจะดูการงานของพระเยซูคริสต์จริงๆนะคะพันธกิจของพระเยซูจริงๆเนี่ยเนี่ยพระเยซูทำอยู่3อย่างทำอะไรคะสอนเทศนาและรักษาโรคนะคะและนี่ควรจะเป็นงานถ้าคุณทำพันธกิจของพระเยซูคริสต์จริงๆมันจะมี3อย่างนี้นะคะพระเยซูสอนพระเยซูเทศนาและพระเยซูรักษาโรคออกไปค่ะนะไปเกิดผลเยอะๆนะคะขณะเดียวกันให้พระเจ้านำเรานะคะในกิจเหล่านี้นะคะเชื่อและไว้ใจพระองค์นะพระเยซูหนุนใจเขานะคะบอกว่าให้ตื่นขึ้นรู้ไหมคะประวัติเมืองนี้นี่เป็นยังไงเมืองนี้เป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็กษัตริย์ที่ครองเมืองนี้เนี่ยนะเขาก็มีความมั่งคั่งมากนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยจริงแล้วเมืองนี้ถูกศัตรูพยายามที่จะมายึดเนี่ยหลายรอบนะคะแต่ทำได้สำเร็จเนี่ยแค่2ครั้งเท่านั้นนะคะคือเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่มีหุบเขานะคะมีเป็นหุบเขาแต่ว่ามันจะมีภูเขานึงสูงมากเลยนะตั้งชันตระหง่านเลยนั้นเนี่ยกษัตริย์ก็ไปสร้างป้อมไว้ตรงนั้นนะคะเวลาที่ศัตรูมารุกเนี่ยเขาก็จะไปหลบอยู่ที่นั่น นะคะศัตรูก็จะมาตั้งค่ายล้อมไว้พยายามที่จะบุกเข้าไปในป้อมมันเนี้ยให้ได้นะคะแต่ไม่สามารถจะบุกได้เลยนะเป็นเวลานานนะมีศัตรูมากหน้าหลายตาผ่านเข้ามาที่ซาดิสพยายามที่จะยึดป้อมที่ซาดิสให้ได้ที่เมืองที่อยู่บนที่สูงนะคะนะที่ซาดิสให้ได้แต่มี2ครั้งเท่านั้นที่ทำได้สำเร็จนะแล้วทั้ง2ครั้งที่ทำสำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมคะยามหลับดังนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงตื่นขึ้นมันมีความหมายที่พิเศษมากสำหรับเขามีเรื่องเล่าบอกว่าไซรัสนะที่เป็นกษัตริย์นะที่ไปบุกเนี่ยก็บอกเลยใครสามารถหาวิธีหยิบป้อมนี้ได้เดี๋ยวมีรางวัลให้เขาบอกวันหนึ่งทหารของไซรัสนะก็สังเกตเห็นยามบนป้อมเนี่ยทำหมวกกันน็อกหมวกนึกภาพทหารนะใส่หมวกทำหมวกหล่นเขาก็สังเกตเห็นว่าทหารเนี่ยเขาเลยเดินลงมาแล้วก็เปิดประตูมันมีช่องอยู่ลงมาแล้วก็มาเก็บหมวกทหารของไซรัสก็รู้แล้วมันมีช่องทางเขาก็เลยมีแผนไซรัสก็เลยแผนของเราคือเราจะไปบุกอีกด้านหนึ่งนะเขาก็เอากองทหารเนี่ยไปบุกไปล้อมด้านนี้ไปหมดเลยทหารของเมืองนั้นของเมืองไซดิสก็ทำไมฮะมาต่อสู้ด้านนี้จนไอ้ด้านนั้นเนี่ยที่มีช่องเนี่ยไม่มีใครระวังนะฮะไซรัสก็เตรียมทหารอีกกองหนึ่งไว้แล้วก็เข้าไปบุกและในสุดก็หยิบป้อมนั้นได้นะอีกครั้งหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นนะคะว่ามันจะมีที่ด้านหนึ่งนะคะของเมืองเนี่ยที่มีอีแรงเนี่ยนกแรงเนี่ยเต็มไปหมดเลยเขาก็สังเกตเห็นว่าทหารเนี่ยเอาศพใครตายในเมืองนั้นนะคะก็เอามาทิ้งนะไซรัสกองทัพที่เข้ามาหยิบมาบุกเนี่ยก็เลยรู้ว่าอ๋อมันมีช่องทางเพราะตรงนั้นไม่มียามนะเป็นที่ทิ้งศพในแต่ละครั้งเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมืองที่ยึดได้ยากมากแต่ยึดได้ถูกยึดได้ก็เพราะมันมีช่องแล้วก็นอนหลับไม่ได้เฝ้าระวังแล้วพระเยซูเตือนเขาบอกตื่นขึ้นต้องตื่นนะต้องตื่นนะกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายแล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นคริสตจักรต้องตื่นนะคะนะไม่งั้นจะกลายเป็นคริสตจักรที่เดี๋ยวไปสู่คริสตจักรที่เจ็บนี่กลายเป็นคริสตจักรทำไมคะอุ่นๆไปแล้วใช่ไหมคะนะไม่ร้อนไม่หนาวอีกแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราควรจะตื่นอยู่เสมอนะคะเพราะพระเยซูบอกว่าถ้าเราไม่ระวังนะคะพวกจะมาในเวลาที่เราคิดไม่ถึงมาเหมือนกับขโมยมาในเวลากลางคืนพระเจ้าบอกให้เขาทำอะไรบ้างนะคะให้ตื่นขึ้นกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจนจะตายอยู่แล้วนั้นให้แข็งแรงขึ้นพระเจ้าอยากให้เราแข็งแรงนะคะไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่อ่อนเปรี้ยนะคะไม่เกิดผลไม่มีผลมีผลในงานที่พระองค์เตรียมให้เราทำนะคะเหตุฉะนั้นข้อ3นะคะจงระลึกว่าเจ้าได้รับและได้ยินอะไรมาจงกระทำตามและกลับใจเสียใหม่นั่นนี่เป็นคำเตือนที่สำคัญมากนะคะนั้นพระเยซูบอกเขาว่าให้ระลึกว่าเขาได้รับอะไรมาเราได้รับอะไรมาบ้างยึดไว้ให้มั่นค่ะความเชื่อของเราพระวจนะของเราพระสัญญาของเรายึดเอาไว้ค่ะและได้ยินอะไรมาพระเจ้าบอกว่าในบางสำนวนนะบอกว่าให้เชื่อฟังในสำนวนนี้บอกว่าได้ยินอะไรจงกระทำตามเป็นคงเป็นคริสตจักรที่ได้ยินได้ฟังอะไรมาเยอะรับอะไรของดีจากพระเจ้ามาเยอะฟังเยอะแต่ถ้าไม่ทำเกิดประโยชน์ไหมคะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแล้วพระเยซูเตือนเขาอย่าได้แต่ฟังทำลงมือทำรู้ไหมคะหลายครั้งคริสเตียนคิดว่าเขายังไม่รู้อะไรเยอะแยะนั่นคือส่วนที่ทำให้เขานั้นขาดพระพรพระเจ้าแต่จริงๆแล้วปัญหามันไม่ใช่ส่วนที่เรายังไม่รู้ค่ะปัญหามันคือส่วนที่เรารู้แล้วแต่ไม่ได้ทำดังนั้นไม่ต้องไปรอบอกโอ้พระเจ้าขอบอกแผนงานอันล้ำเลิศของพระองค์ให้ข้าพระองค์รู้หน่อยพระองค์บอกแล้วส่วนหนึ่งทำหรือเปล่าไอ้ส่วนที่รู้แล้วนั่นน่ะสำคัญมากนะคะเพราะพระเจ้าไม่บอกส่วนต่อไปหรอกค่ะจะบอกทำไมเพราะมันเกี่ยวข้องกับไอ้ส่วนแรกนะคะทำส่วนแรกเสร็จเมื่อไหร่ก้าวที่สองถึงจะบอกดังนั้นปัญหาของคริสเตียนไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่รู้แผนงานต่อไปของพระเจ้า จะต้องพูดว่าอย่างนี้ว่าไม่ใช่สิ่งที่เราไม่รู้ที่กำลังขวางทางพระพรในชีวิตของเราแต่เป็นสิ่งที่เรารู้แล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยต่างหากที่กำลังขวางทางพระพรในชีวิตของเรากลับไปค่ะกลับไปทำสิ่งที่รู้แล้วว่าควรจะทำจริงๆแล้วหลายครั้งปัญหาของเราเนี่ยนะคะสามารถจะแก้ได้ง่ายๆถ้าเราจะรีเพลย์นะคะย้อนหลังเล่นหนังย้อนกลับเนี่ยนะคะไปสู่จุดที่ครั้งล่าสุดที่พระเจ้าบอกให้เราทำอะไรอ่ะเราทำหรือเปล่าถ้าเรากลับไปตรงนั้นนะคะแล้วแก้มันปมตรงนั้นจะคลายออกและสิ่งต่างๆจะไหลลื่นมากขึ้นจริงๆมันแก้ไม่ยากหรอกค่ะสำคัญมากได้รับอะไรมาได้ฟังอะไรมาทำค่ะนะคะอย่าเป็นคนที่สะสมแต่เพียงความรู้ที่หัวนะคะนะบางครั้งคริสเตียนบอกโอ้ชอบฟังโอ้ได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมมากเลยเราได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นกว่าเดิมไหมคะนะเราอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีเรารู้มากกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเยอะนะคะแต่ชีวิตเรามีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าพระเจ้าได้รับเกียรติมากขึ้นหรือเปล่าในชีวิตของเราใช่ไหมคะนะแผ่นดินของพระเจ้าก้าวหน้าไปไกลขึ้นไหมนะฮะแผนงานของพระองค์สำเร็จมากขึ้นไหมในชีวิตของเราสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ค่ะถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราได้แต่รู้มากเหลือเกินโอ้ฉันรู้มากเหลือเกินรู้ขึ้นคุณมากกว่าเดิมเยอะเลยขอบคุณพระเจ้าต่อประโยชน์ค่ะพระบิดาบอกด้วยซ้ำความรู้อย่างเดียวทำให้หญิงพยองนะคะนะแล้วพระเจ้าบอกเขาว่ากลับใจเสียใหม่ค่ะนะฮะถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวังเราจะมาหาเจ้าเหมือนอย่างขโมยและเจ้าจะไม่รู้ว่าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไหร่การที่พระเยซูคริสต์เสด็จนั้นไม่ควรจะเป็นเหมือนอย่างขโมยสำหรับเรานะคะเราทั้งหลายผู้ที่รอคอยอยู่เสมอควรจะตื่นเต้นยินดีและคาดหวังการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เสมอนะคะและไม่ใช่ทุกอย่างมาอย่างมาแล้วเหรอโอ้ยังไม่เสร็จเลยยังไม่พร้อมยังไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าเลยโอ้มัวแต่ยุ่งกับครอบครัวกับชีวิตเรื่องเรียนเรื่องอะไรอยู่ยังไม่เสร็จเลยอ้าวเป็นไปได้ไหมจะมีหลายคนอยู่สภาพนั้นเมื่อวันที่พระเยซูเสด็จมาเราอย่าเป็นคนนั้นที่ไม่พร้อมอะไรเลยพระเยซูเสด็จมาแล้วเหรอนะพระเยซูพระองค์บอกว่าจะมาแล้วเขาจะรู้สึกเหมือนว่าพระองค์มาเหมือนขโมยนะพระเยซูบอกนะคะบอกว่าถ้าเรารู้ว่าขโมยจะมาเวลาใดคงตื่นอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะรู้แล้วมีแผนได้ยินมาเนี่ยมันจะมาตอนตีสี่ตั้งท่ารอเลยแล้วควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะนะรู้ว่าพระเยซูนั้นจวนจะเสด็จมาแล้วค่ะตั้งท่ารอและมีท่าทีที่พร้อมด้วยใช่ไหมคะพร้อมอยู่เสมอที่พระเยซูจะกลับมานะคะมีการงานอยู่ในมือที่พร้อมมีทุกอย่างที่อะไรนะมีคนหนึ่งเขาพูดผมก็ชอบคำพูดนี้มากนะเขาบอกว่าให้ใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกับพระเยซูเพิ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวานนี้และเป็นขึ้นมาวันนี้และกำลังจะมาวันพรุ่งนี้ให้ใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วคุณจะพร้อมอยู่เสมอใช้ชีวิตเหมือนกับพระเยซูเพิ่งสิ้นพระชนม์ไปเมื่อวานและเป็นขึ้นมาวันนี้และจะเสด็จมาพรุ่งนี้เป็นไงคะโอ้คงจะเสด็จมาพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะชีวิตวันนี้เราคงไม่เหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ไหมคะถ้าเรารู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาพรุ่งนี้เราจะทำอะไรอ่ะนะคะพระองค์อาจจะเสด็จมาพรุ่งนี้เราพร้อมไหมคะนะปูเองระวังชีวิตอยู่เสมอว่าต้องใช้ชีวิตที่ไม่เสียดายไม่เสียเวลาไม่เสียดายว่าถ้าพระเยซูมาแล้วโอ้แหมเจ็บใจตัวเองใช่ไหมคะไม่ค่ะนะใช้ชีวิตอย่างเชื่อฟังพระเจ้าทุกวันนะแล้วเราจะพบว่าถ้าพระเยซูกลับมาวันนี้พระองค์ก็น่าจะพอพระทัยนะคะว่าเราได้เชื่อฟังพระองค์นะคะแต่มีพวกเจ้าสองสามคนที่เมืองซาดิสที่ไม่ได้กระทำให้เสื้อผ้าของตัวมีมลทินยังมีเหลืออยู่นะคะที่ไม่เอาชีวิตนั้นไปมั่วเหมือนกับคนอื่นเขาไปผสมปนเปกับวัฒนธรรมหรือกับโลกนะคะและเขาเหล่านั้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเราเพราะว่าอะไรคะเขาเป็นคนที่สมควรแล้วทุกคนสมควรไหมคะหลายครั้งเราคิดว่าโอ้เรารอดแล้วใช่ไหมคะแต่พระองค์มองหาคนที่สมควรนะคะคนที่คู่ควรนะคะผู้ใดมีชัยชนะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิต เราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ใครมีหูให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดมันมีความเชื่อที่ว่าหรือมีคำสอนที่บอกว่าถ้าชื่อเราถูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเมื่อไหร่มันจะอยู่ตลอดไปเป็นนิจความผีข้อนี้ลบล้างคำสอนแบบนั้นเลยนะคะเพราะพระเยซูบอกว่าเฉพาะคนมีชัยชนะค่ะผู้นั้นจะสวมเสื้อสีขาวและเราจะไม่ลบชื่อผู้นั้นออกจากหนังสือแห่งชีวิตชื่อถูกลบได้ไหมคะใช่ไหมคะงั้นอย่ามัวใช้ชีวิตแบบเออฉันรอดแล้วบังเกิดใหม่แล้วแบบบัพติศมาแล้วก็มีการงานบ้างนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับมือเปล่านะสมควรหรือเปล่านะคะที่สำคัญใช้ชีวิตทุกวันยอมรับพระองค์ต่อหน้าคนทั้งหลายหรือเปล่าเหมือนกับที่ซาดิสที่เขาประนีประนอมไปแล้วก็บอกว่าทุกคำสอนก็เหมือนกันหมดเราจะรับรองชื่อผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์พระเยซูพูดบ่อยๆใช่ไหมคะถ้าใครยอมรับเราถ้าผู้ใดยอมรับพระเยซูต่อหน้ามนุษย์พระองค์บอกว่าถ้าท่านถ้าใครก็ตามยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะยอมรับเขาต่อหน้าพระบิดาของเราและต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์สำคัญไหมคะที่เราต้องยอมรับพระองค์ต่อหน้าคนอื่นสำคัญนะคะเราบอกเราอ้ามอึ้งเรากลัวเดี๋ยวเขาตัดสิทธิ์เราเดี๋ยวเขารังแกเราเดี๋ยวเขาอย่างนู้นอย่างนี้กับเราพระเยซูก็จะบอกว่าก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าท่านปฏิเสธนามของเราเราก็จะปฏิเสธท่านเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยอย่าให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไปเรื่อยๆเนิบนะปลุกเราตรงนั้นขึ้นมาตื่นค่ะตื่นนะในบางสำนักใช้คำว่าระวังใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังนะคะนั่นน่าจะกลายเป็นกลมกลืนไปกับคนในโลกไปซะหมดนะคะแล้วก็เมื่อพระเยซูกลับมานั้นเราก็ไม่พร้อมเลยนะคะนะหรือใช้ชีวิตนั้น อย่างที่เพราะพระบิดาบอกว่าทำเสื้อผ้าของตนให้มีมนทินคนที่ได้เดินกับพระเยซูนั้นคือคนที่ไม่ได้ทำเสื้อผ้าของตนให้เป็นมนทินนะคะนะคริสเตียนควรจะมีชีวิตที่แตกต่างนะคะนะเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์นะคะแล้วก็ไม่ทำบาปนะคะและเป็นชีวิตที่เดินกับพระเจ้านะคะทั้งในชีวิตปัจจุบันแล้ววันหนึ่งเราจะรู้เราวันหนึ่งก็จะเดินกับพระองค์ต่อนี่แหละค่ะนะคะพระองค์จะบอกว่าเขาคือคนที่คู่ควรนะคะนะหนุนใจพี่น้องนะคะการงานทุกอย่างในโลกวันหนึ่งจะเข้าสู่การพิพากษาค่ะนะและสิ่งที่เราทำโดยการเชื่อฟังพระเจ้าในแผนงานของพระองค์สิ่งนั้นจะยังคงอยู่ตลอดไปเป็นนิจนะคะบำเหน็จพระองค์นั้นมีทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยให้ชีวิตของเราจดจ่ออยู่กับการเดินตามพระองค์ทุกๆวันนะคะนะยอมรับพระองค์ค่ะในชีวิตของเราว่าพระองค์เป็นเจ้านายในชีวิตของเราเราปรนนิบัติรับใช้พระองค์นะคะเราไม่ได้ปรนนิบัติพระอื่นนะพระผิดเตือนว่าใครมีหูให้ฟังข้อความซึ่งพระเจ้าตรัสกับคริสตจักรนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะเฉลยอย่างนี้ค่ะ